Radio Kapi. Oh, Kapi.
Bote batata mabande ko bipai biso bizubino libaku ya kolanda biso na tongwa lelo tutombele bino bolandi bolamo bokuse bwasango baminganga binama yalisanga syndicat Sinamed bakosala mosala bo esengeli te na etando mobimba ya ekolo na biso kobanda mwa mosala mibale moye elobi bango bokutani bwayambo na mambi ya makele tomine salamaki mokolo mwa mosala moko na engumba Goma kuna babungisi milio mitano na ndambu ya dolari ya Amerika na misolo mitali mambi ya makele tomine. Awana mboka mokonzi Kinshasa, ministre ya hydrocarbure alongo limbiangama esalamaki mpona kopesa 27 blok petrolier na bayeba kokaki kolonga kozwa yango. Mboka mokonzi Kinshasa ba minganga binama bialisanga Sinamed bazwi mokano mwakotika mosala kasi bako pesa ndingisa ya kosala mosala malembe malembe to ndambu ndambu kobanda mwa mosala mibale moye na etando mobimba ya ekolo na biso République démocratique ya Congo longola kaka na bituka bizali na état de siège kuna nde mosala mokosalema bo ezali koloba munganga John Senga na elobeli ya Grace Amzati.
Pourquoi nous commençons un
mouvement? Pour nini tobandi grave lelo, bokani sa mobu moleki na sanza ya misato, tchaka maboko na boyokani et salamaka na sanza ya mwambi, ya mobuko to mibale, tukumi bale na moko, na mbula matadi ya ikulu. Boyeba ete kino lelo, mbula matadi eko kisa bila kana ete. Ba minganga, ba misalami ya l'Etat, bazali ko senga, ba futa bango, kolandana, pe na misala na bango. Ya mibale tozali ko senga, ba baksela, biso ba minganga, li futa la matabisi ba bengi prime de risque. Pambate, li futa na biso ya mingi eutaka na lifuta ya matabisi mpe mbula matadi kanaki kobongisa yango ya misato ezali kotombola ba minganga baye bazwami na mosala kana mbula matadi basala ka mosala kasi bafuta makati ya minei bapesa mamelo ya mekanizasyon na ba minganga bazali kosala kasi bazangi yango yango etalisi ete bayebani te na fonction publique tala ndenge lobiko la ba minganga lozali kobeba ba minganga bazali ata na misolo te ya komisalisa bazali balokater, bamisu bazali kobenga na bango na bandako. Maso maye, bazali kotungisa mbula matari soki mokete. Ebandaki mwa mosala mine ya sanza tozali nde tango ba minganga bazali na lisanga intersyndical ya ba infirmier bapesaki preavi ya koboya mosala. Elaka wana ezali kosila molobeli wa lisanga ya ba infirmier na ba infirmière alobaki yango oboso mwa bapanzisango awa na Kinshasa. Joseph Kibangula alobi mbula matari ekambami na suminwa epesi te eyano na bosenga bwa ba infirmier. Konziba yeba ete kobongola mosala na bango ekopesa kpokoso na misala miyike na manaka ya mokonzi wa ekolo omatali kobota ya ofele na santé universelle. Sima wana tokende na etuka Ituri bite lobike bia leta bizali kosala te balakisi baboyi mosala utotongo ya mwa mosala moko moye na territoire ya Mambasa ya na sud-ouest ya Bunya. Ba yanoli na mbela ya syndicat lisanga lya balakisi bakani kolandana na koboya mosala na etando mobimba ya ekolo. Tolanda maloba mamolobeli wa bango Patrick Mavane na elobeli ya Martial Kizabe Mungu.
Nous enseignants des écoles primaires.
Nous sommes la territoire Mambasa. Tu connais les lois, l'équité monnaie. Il y a quand la grève au Yémandi. Où toi, mon colombo 31. Les sans amouambe, mubu moyen. Quand tu y balais, tu gumi balais na miné. Natando mobimba ya RDC. Pour na makambo ya lifuti ya malakisi. Où ezali ansoni. Simo ya komanyola yango. Assemblée générale, les ouaki mokano. Ya kokoba na grève. Kino tango motindo ekota Kinshasa. Baboti ba kuba kokenge la bana bango nanda. Ko pe ba konzi batika kubangi sa bato na kozwaka. Toko changer balakisi basu. Sou batika pe ko bangi sa président na biso et ba ko kangaye soki ba kangi président ba la ki se ba ko kenele sou na grève ya makasi pe ba ko di pa ko za la responsable na ngambo o ye ko salema zambi grève ezali constitutionnelle.
Ils sont dans leur droit, la grève est constitutionnelle.
Ba déclarant en douane ba outi na masanga maike ya Congo central totangi Udeco, Udedo, Redeco, baye ba ko sala ka mosala na matadi na boma mpe na lufu basila koboya mosala uta mikolo zomi bazali na masenga maike kasi mingi penza ezali bosenga ya kolongola mpako ba kobenga ka redevance kolandana na Bruno Nzau mokambi wali sanga Redeco. Redevance ton pako wana bate ango na misala uta mibu zomi. Nzoka nde ezalaki kaka po esala mibu mibale. Mambi wana ekumama na mobeko te motali mambi madwan.
Nanzela ya koboya mosala na bango, bazali kosenga ko longwa ya redevance logistique terrestre. Bruno Nzau, moyangeli ya lisanga Redeco na bokuse ya lobby ete, bambongo ona ebotaka redevance logistique terrestre etinda makipo ya misala ya kobongisa nzela ya ngunduka, pe ya kosomba bisale lo bisengeli po ya mabongo ya leta. Kasi ya pasi ezali ete, bamvula zomi na mibale mikoki, eloko moko esomba mite pe esalami te, nanzela ya ngunduka pe na mabongo ya bulamatari. Na mibale, bango bazali pe kofunda, kozanga botosi liboso ya dekret loi numéro 5, omatali kovanda ya guichet unique na importation pe na exportation. Na kolandela Bruno Nzau, kino sika, OCCP pe na chef ezali kokoba wabe kozwa mbongo na libanda ya guichet unique. Pe ezali komema kokoso na misala ya ba deklaran en douane. Kasi bosengeli koyeba te, koboya mosala ya ba deklaran, ekumbi kobunga pe komata ya telo ya biloko ewutaka na mikili ya poto babenga kabilokos, pe ya bilianzike. Ongambo ya mabongo, koboya mosala ya ba deklaran esali kotonda na ya ba kontener, pe yango ezali kokumba kokoso na operasyon ya kokidisa ba kontener na ba masuwa. Ba deklaran ya Kongo Central babwa kimbela ote ya mokondi wa ekolo, pote bakura kozua biyano bisengeli na bosenga bya bango.
Iyo sango mususu na etuka Nord Kivu basili kotanga milioni 500 na ndambu ya dolari ya Amerika na misolo mibungi na mambi ya makele to mine na bolai bwa mubu koto tukumi bale na tukumi bale kino tukumi bale na tukumi bale na mine moyangeli etuka Peter Tchiremwami abwa kimbela mokolo mwamosala moko na mokolo mwabofungoli mbala ya yambo na mambi ya mine na engumba Goma bukutani wana esangisa ki bato koleka kama moko bako sala kana mambi ya makele to mine na etuka soki bango balobela ki kwa koso bazali kokutana na yango moyangeli etuka alobi azali kozela misala mina mipesa biyano na masenga maye mpona etuka bokuta ni boyambo botali makele to pe mine ebandi lelo na etuka manye mamingi na engumba kindu milulu ya kobadisa yango efongwa maki na ministre atali mambi ma mine kizito paka bomba mulume asepeli na likanisi likamati yangeli etuka mpe alaki etembula matali ekopesa etuka maboko mpona kobakisa mibembo na nzela ya engunduka kati ya kindu kalemi pe kindu lubumbashi ekosunga mpe babongisa nzela ya mokili ata ya mai kati ya lubutu na kisangani na nyoso bazali koluka kobimisa etuka manyema na bokangami nzambi banzela ya kobimela etuka wana ekozalaka mingi te bakobundisa misala ya kobimisa na bokutu ba makele na etuka ya manyema pona kokendela bituka misusu nini ya kosimba bolai bosango eye na monoko mayo Arcel Kajuru
na kosepela kanali kanisi lizi moyangeli etuka manyema mubandisi ya bokuta ni ye ministre wa mine alendisi bango ete mbula matadi ekozala elongo na bango elobaki kizito paka bomba abakisa ki koloba ete mbula matadi ekolo ezali wana pona kopesa maboko na etuka poetia na misala maye masengeli pona kobenda bapaya baya kotombola misala ya mabanga ya talo na sektor minye mingi penza na bozu nyoso oyo etuka ezali na yango mabanga ya talo nyoso oyo esengeli kosu na kotombola etuka pe kobongisa lobiko na kita ya bato bafandi na etuka yango. Moyangeli etuka manyema alobi esengeli mabanga ya talo nyoso eko uta na etuka na ye, eye banete euti solo na etuka na ye. Abakisa ki koloba ete etuka manyema azalena likanisi lilamu ya kotia na misala po na kotele misa misala ya kala o matali 3T pe bako kela na etuka ebombelo ya misolo eko uta na mabanga matalo tope makele. Mwango wana bapesi na deje wafo min azalaki na bokuta ni wana. Bafandi na etuka manyema bazale na elike ya koza suka ya malamu na bokuta ni wana wana tombo ya etuka bo ezali kosenga moyangeli etuka.
Awa namboka mokonzi Kinshasa, ministre wa hidrocarbure ayebisi ete alongoli mbiangama toli yebisi esalama kinantina ya kopesa 27 blok petrolier. Tina ya mokano ekamati eme sakombi molendo alobi ete kandidature mokote endimami kolandana na rapor azalina yango. Boko batika ki yango sima yatango misusu balongo banite. Nali yebisi bapesa ki lobilole ki ministre alobaki ete apekisi likambo ya kopesa ndingisa na hidrocarbure. Kaka na liyebisi wana ministre alobi kalate kozongisa liyebisi lina mpoba bandela. Talantina asengi na bakandida bayeba komisaki bakombo babianga komisyon etiama bayeba mayeba sengeli kosala. Pora kosukisa na Nord Kivu directrice wa Banque Mondiale alaki kosala mosala elongo na etuka Nord Kivu mpe Sud Kivu mpoba zwa eyano na mambi matali ntombwa Madame Anna biade a sololaki mokolo ma yenga na goma na bayangeli bituka biye bibale mpona ye ntina ya mobembo moye na engumba goma ezali ko manyola mayema sengeli mpona ko pesa biano biko umela o matali banque mondiale alobaki yango na elobeli ya bernard nyangi to simba ete kolandana na kozanga boyokani ezali ko umela mpe bwale ezali ko mona bayimboka na mayema suma ezali ko bakomela na sud kivu banque mondiale emi pesi na ko fandisa mambi na kimia na etandowana e sukisaki koloba an biade e suki wana basango batama mabande kotulengela ki natungwa lelo pona kopesa bino tutombele bino yambo ya zanga elamu